Inselm il-kom min kampus affem jina slim buħħġar flimkien ma' Professor Charles Briffa nil-għawkom għarraba program fil-sensila il-ġrajja wara l-kelma. Fil-nufsija li ġeja l-lum ħanħarsu lejn il-ġrajja wara l-kelma farfett. It-tema tal-frifet u maħħom jitflu wkoll il-baħrijiet titħol fil-kultura xjentifika biex tfissrilna aspett tal-wiċħaj tad-dinja. U l-istudju ta' dawn il-ħlejja ix-xjenza issejjaħlu Lepidoptera. Bħala suġġett il-Lepidoptera tħaddan fija il-frifet u l-baħrijiet li minn żmien għal żmien dawlu l-istħajjilu man u xi wħud minnhom issimbolizzaw il-ġmiel għad-dini u l-ħajja fraġli. Ispiraw il-ħsieb fil-letteratura, fl-arti u fl-artiġanat u żejnu bosta elementi eraldiċi u filateliċi. Imma dan il-programm se jafas fuq ix-xjenza naturali. U maħlejja abbundanti ħafna u jiexu tajjeb f'kull ambjent fuq l-art, u nsibu varjetà sħiħa tagħhom kemm f'dak li hu lewn u kemm f'dak li huwa daqs. Għandhom mekkaniżmi differenti ta' difiża, xi wħud minnhom huma maħluqin biex jiżgiċċaw u jaħarbu lill-attakkanti, oħrajn kapaċi jinħbew b'mod effettiv biex jitqarqu bl-edewwa tagħhom, u oħrajn għandhom il-ħila jħawdu lil min jattakkhom minħabba il-polimorfiżmu tagħhom. Issa dan diġà jurina li fit-tema tal-frifet u l-baħrijiet jidħlu bosta termini u hawnhekk propju se naraw xi wħud mill-familja ta' klim marbutin mal-frifet.
Sewa, u meta silejn tatna il-mekkaniżmi ta' difiża tal-frifet u tal-baħrijiet, dawk il-varjetajiet ta' mekkaniżmi fihom infushom jirriflettu għaliex. Minna uftu diħor san semmu ċerti partijiet tal-frifet u tal-baħrijiet, ġifiri dak ikunu edin bħala parti minn din id-difiża li qed insemmu. Ma aħna soltu nibdew bl-etimoloġija. U il-kelma farfett interessanti ġejja minn kelma blisqalli li hija farfadda. U hawnhekk allura għandek farfadda li fit-Taljan da farfalla, sewa, imma l tal-Taljan saret id-d. Tal-isqalli u id-de tal-isqalli fil-Malti saret it-te. Ftehmna ġifieri hawnhekk naraw daqsxejn il-proċess interessanti ta' farfett bħala kelma. Mill-banda l-oħra il-terminu baħrija wkoll għandha l-ġrajja tagħha interessanti ħafna, għax baħrija hija il-femminil ta' baħri. U l-baħrin meta kienu jarawha il-baħrija kienu jimmaġinaw li hija baħri mara, u allura jsejħula baħrija. U baħrija biżmien assumiet il-ġbija ta' dak l-inset illi sa jġib xi aħbar. Issa dina interessanti silejn għaliex anka f'lingwi oħra il-baħrija turi li hemm xi ħaġa jew tajba jew ħażina li saġġib jisu xi risq.
Fil-fatt minn fejn ġiet din il-kelma baħrija?
Minn baħri. Għaliex il-baħrin kienu jagħmlu għajsu l-ħabiba tagħhom. Allura iseħħulha baħrija. Baħrija ġifieri il-femminil ta' baħri. Meta kienu jarawh l-inżett kienu jimmaġinawh li huwa baħri. Ma mara.
Semmuwa huma ġifieri din?
Hekk nimmaġinaw aħna, aħna qed nieħdu l-etimoloġija, m'hemmx mod ieħor kif inti tista' tara jekk mhux il-femminil, issa jekk mhux il-femminil ta' baħri.
Ta' baħri.
Issa. Barra minn dak, mbagħad inti qed iżżid it-twemmin tal-baħħara li l-baħrija kienet dik il-ħaġa, dik l-inset sewa li iġib xi aħbar tajba lill-baħrin. Fehmna? Jiġifieri kienu jirrispettawha u għalhekk tawa l-isem femminili li joqrob lehom u allura għandek baħri u baħrija. Infatti aħna baħrija qatt ma nużawha bħala mara li taħdem fin-Navy, per eżempju. Bl-Ingliż għandhom ir-ren. Aħna fil-Malti m'għandniex, għax jekk tajdilha baħrija tħallata mal-dan
il-sett. Mal-isett.
Issa, wara li nagħmlu l-etimoloġija soltu naraw daqxejn x'tifsiri jista' jkollu hawnhekk meta nċanna komplikazzjonijiet għaliex farfett huwa kifet ngħid huwa insett li normalment joħroġ binar għaliex issa aħna rridu nagħmlu differenza bejn farfett u baħrija. Mela kont qed ngħid il-farfett huwa insett li joħroġ binar, il-biċċa kbira, huwa insett tal-ordni Lepidoptera, dik il-kelma tqila li bdiet tgħidilna biha Silejn. Dik hija mhux il-familja biss imma r-razza u r-radika tal-frifet sewa. Għalhekk il-baħrijiet u l-frifet jidħlu flimkien sewa. U insett l-insett li aħna tinsejħulu farfett ikollu erba' ġwienaħ x'aktarx ikkoloriti sewa. Il-farfett bl-Ingliż jiġi l-butterfly, il-baħrija tiġi l-moth. Issa il-baħrija issa wkoll hija insett imma din normalment toħroġ bil-lejl. U wkoll hija tal-ordni Lepidoptera, ġifieri ġejja mill-istess razza. Sewa, u l-baħrija qisha farfett żgħir. Ġifieri hawn għandek ukoll id-daqs. Issa interessanti insibu anka ċerti affarijiet li huma jissejħu frifet però jkunu żgħar. Bħal meta pereżempju ikollok il-farfett tal-ħwejjeġ huwa żgħir. Temna. Fl-użu insibu diversi għamliet ta' frifet u baħrijiet. Ħana raw daqsxejn għandna fil-Malti.
Għandna il-farfett tad-dawl, farfett tat-tqieq, farfett tal-fejġel, farfett tal-ġulġlin, farfett tal-obbejr, farfett tal-ħarrub, farfett tal-kromp, farfett tal-mewt, farfett tal-piżelli u farfett tal-qamħ.
U dawn l-qasmi l-lista sħiħa. Sħiħa. Ġifieri hemm iktar. Imma aħna qed insemmu ftit. Ħana rada xejn baħrijiet x'għandna.
Mela baħrijiet għandna l-baħrija l-ħamra, baħrija safra, baħrija sewda, baħrija tal-ballut, baħrija ta' dwieli, baħrija tal-lanġas, baħrija tal-lebleba, baħrija tal-lews, baħrija tal-pankrazju u baħrija tal-qara.
Sewa, sa dawn l-ismijiet kif għad laqas l-istim huma estensivi, sewa, dawn l-ismijiet juruna wkoll kemm it-termini farfett u baħrija huma popolari anka fl-agrikoltura, sewa, mal-bdiewa speċjalment. Right? Però fl-ambjent Malti dawn huma komunissimi daż żewġ termini.
Però qisu pereżempju fit-terminu tal-baħrijiet normalment nisimgħu baħrija sewda, qisu dik hija l-iktar popolari.
Dik għax dik l-iktar li jew tbeżżak jew tdejqek. U l-baħrija sewda hija baħrija daqsxejn kbira wkoll. Eħe. Iva, għax għandek ħafna minnhom dawn ikunu feliqi jew nkella f'postijiet partikolari, fehmna? Ġifieri fejna fien, il-farfett ta' tqieq, pereżempju, minn tista' ssibu jiġġerra fleliqi fil-beraħ, fehmna? Bħal ma ssib il-farfett li kollna fil-ġnien, fehmna? Ġifieri qisu kollox għandu l-postijiet.
U aħna qisu ħafna drabi nażlu li nużaw terminu wieħed ġenerali ngħidu rajt farfett, jew hemm farfett, ma toqgħodx tispeċifika x'tip ta' farfettu.
Ekku. M'għandniex il-lingwa ta' kull individwu mhijiex rikka daqshekk għax dawn aħna hawnhekk qed nidħlu fil-lingwa teknika tal-familja tal-farfett. Temna, u nażlu farfett minn ieħor.
Qisu jekk inti ma tkunx studjajt pereżempju fuq il-frifet, mhux se tara farfett minn ieħor mingħajr dubju.
U naħseb iktar milli tistudja fuq il-frifet, inti trid ukoll tkun mitħla tal-ambjent ta' fejn jgħixu huma biex inti taraf wieħed minn ieħor ukoll, ftemna, jiġifieri huma importanti. Mela aħna qegħdin nitkellmu fuq it-termini ta' konnessi ma' farfett u ma' baħrija, però biex ngħidu kollox ma' ħnissa nafsu fuqhom dawn l-affarijiet, qed inħallu barra it-terminu l-farfett il-lejl. li mandux jaqsam ma farfett fil-fatt għaliex huwa sfur famla ta' ġurdien bil-ġwienaħ u jagħmel mal-mammali tarġa' da. U qed inħallu barra wkoll dawk l-idjomi li għandna fil-Malti bħal meta aħna ngħidu skorfina farfett jew kellha vit farfett jew valf farfett dawn huma oġġetti famla ta' ġwienaħ. Biex iktar ikollok il-grip tajba taħ kimhom tajjeb. Sewa. Interessanti wkoll li għandna proverbju hemm varjetajiet tiegħu dal-proverbju, però aħna se ngħidu varjetà waħda. Meta il-farfett jittajjar, l-uċuħ jaqbżu kollha nwajjar. L-uċuħ huma naturalment l-uċuħ tar-raba sewa u jaqbżu kollha nwajjar, ġifieri jibdew jarmu l-frott tagħhom. Nwajjar huwa l-plural li tfisser bl-Ingliż blossoms, ħalli niftehmu wkoll. Dana jfisser ġifieri meta l-farfett jibda itir, allura tkun ir-rebbiegħa. U il-prodotti jibdew jidru u jibdew jikbru wkoll. Issa aħna barra dawk il-listi li semmejna ftit ilu, il-familja tal-farfett tħaddan fiha diversi termini oħra, pereżempju għandna it-termini li huma marbutin mal-ġwienaħ tal-Lepidoptera u jagħtuna taqsimiet. U partijiet tal-ġwienaħ. Għandna termini oħra marbutin mbagħad ma' partijiet oħra tal-frifed, mhux il-ġwienaħ biss. U mbagħad għandna termini li huma relatati mod ġenerali mal-Lepidoptera, sewa, u xoħut minn dawn it-termini wkoll huma ġenerali jiġifieri tista' ssibhom anke f'insetti oħrajn. Però ħalli nibdew ftit fuq it-termini marbuta mal-ġwienaħ tal-Lepidoptera. Per eżempju, insibu il-terminu angolu anali, illi huwa il-punt fuq il-ġwienaħ, fejn ix-xifer ta' barra jiltaqa max-xifer ta' ġewwa. Issa qed nagħti din id-definizzjoni għaliex huma interessanti daw meta inti tara x'reqqa l-istudjus jidħol fihom biex jiddeskrivi il-farfett.
Sewa,
jiġifieri hawn għandek xifer ta' ġewnaħ, sewa, u qed isejjaħlu l-angolu anali. Pereżempju, ħan nieħdu każ ieħor, għandek apice li huwa l-punt fuq il-ġwienaħ. Mela għajna fuq il-ġwienaħ. Naturalment dawn huma it-termini li aħna qed nikklassifikaw bħala parti mill-familja tal-ġwienaħ tal-Lepidoptera, sewa, mela, kont qed ngħid l-apice, il-punt fuq il-ġwienaħ fejn il-kosta triltaqa max-xifer ta' barra. Issa, interessanti li il-kosta hija fil-ġwienaħ hija x-xifer ta' quddiem. Naturalment il-kosta tfisser anke fil-ġeografija il-kosta x-xatt, jiġifieri, però hawnhekk qed tfisser x-xifer ta' quddiem tal-ġwienaħ. Għanna l-kelma bazali li fil-Lepidoptera tfisser fascia jew sinjal li jinsab fuq il-ġwienaħ viċin it-toraċi. U dan il-fax, din il-fascia, sewa, turi apparti li turi parti mill-ġwienaħ ukoll, qed ittieħ il-farfett qed ittieħ l-identità tiegħu ukoll. Jiġifieri dak li jkun mhux jgħid sempliċement fascia, ma jista' jkollok farfett ikollu fascia mod u ieħor ikollu fascia mod ieħor. Għandna l-kelma ċellula li tfisser spazju fuq iż-żewġ ġwienaħ, ġeneralment dal-ispazju jkun magħluq u ta' forma kwadrata formata mill-vina medjana u l-vini il fuq minna. Anke hawnhekk qed nuża l-kelma l-vina għaliex l-vina medjana, jiġifieri hija l-vina tan-nofs li tifforma n-naħa tisfel taċ-ċellola. Jiġifieri barra li għandek il-parti iċ-ċellola, dik il-parti għandha parti oħra ġo fiha. Ara xirkezza ta' lingwa ġibinna l-farfett u l-baħrija u koll. Meta qed nitkellmu fuq vina fejn jidħlu dawn l-insetti, vina hija struttura solida li żomm il-ġwienaħ ċatti u sodi. Jiġifieri hawnhekk din il-vina mhix qiegħda il-vina anatomika li għanna
jina fil-bnedem.
Silejn, ġifiri, li tmexxi id-dem, hawnhekk, hawnhekk hija parti mill-istruttura. Insibu l-kelma interessanti diskali. Diskali tfisser, għax dan huwa aġġettiv, li tfisser, dak li għandu x'jaqsam maċ-ċellola. Ġifiri, iċ-ċellola u diskali huma relatati. Issa, aħna semmejna fascia, fascia bazali. Għadna dik li qrep lejn il-bażi tal-ġwienaħ, però hemm fascia diskali, diġà semmejna diskali, sewa, u il-fascia diskali hija dik il-fascia li qiegħda viċin iċ-ċellola, jew kellha ġol ċellola. U bad hemm il-fascia post diskali, dik li tiġi il barra miċ-ċellola. U bad hemm il-fascia subterminali, dik li tiġi qabel ix-xifer ta' barra. Issa kifatt il-fascia hija sinjal oħxon ta' xhur sewwa u ġeneralment ta' kulur differenti mill-kumplement tal-ġwienaħ għaliex trid tidentifika sewwa. Kelma interessanti wkoll li tmur mal-familja tal-ġwienaħ hija l-kelma frenulum li hija struttura forma ta' xewka twila li taqgħet il-ġwienaħ flimkien. U dina il-frenulum tinsab biss fil-baħrijiet. Il-frifet u l-baħrijiet ukoll għandhom il-frenza. Il-frenza hija dak ix-xar jew pil qasir ġeneralment fix-xfarijiet tal-ġwienaħ. Issa dawna l-ewwel darba li smajta jien qed mela dawna jkollhom dak ix-xar għax laqas taraħ daqs kemm hu irqiegħ da. Insibu ukoll aġġettiv l-aġġettiv marġinali u marġinali tfisser. Dawk li qegħdin fuq is-sinjali fuq il-faxex jew tikek fuq ix-xifer ta' barra. In-nota kemm x'infissijaw fuq ix-xifer ta' barra fuq ix-xifer għaliex dak huwa li jikkontrolla il-movimenti tal-ġwienaħ. Jiġifieri hawnhekk in-natura u l-osservazzjoni tal-istudjuż li qiegħed isib din il-lingwa biex jiddeskrivihom qed iġġalu jiffoka fuqhom dawn l-aspetti. Għandna il-terminu occellus falz. Occellus falz din hija dabbra jew marka ta' xhur sewwa fuq il-ġwienaħ jew inkella kulur fuq ix-xagħat, ix-xagħat il-caterpillar jiġifieri. Alright. Għamla ta' għajn. Għandna terminu xhur androkonali, jista' tkun fis-singular, però dawna jkunu ħafna li huma xhur ta' forma speċjali li jintużaw biex iferxu il-feromoni u il-feromoni huma sustanzi kimiċi prodotti minn ħafna insetti użati biex irresqu is-sessilej xulxin, jiġifieri jibdew jarmu din il-kimika biex iħajru sesswalment il-xulxin. Sewa, il-proċess tan-natura hawnhekk jibda jidħol ukoll anke mit-terminu. Sewa, meta ħana jitkellmu fuq xhur, dawna huma strutturi ċatti li jiksu il-ġwienaħ u l-ġisem tal-frifet u l-baħrijiet. U mbagħad huma ixxu l-xhur ukoll li jagħtu l-kulur lill-ġwienaħ. Insibu it-terminu retinakulum, kelma waħda din, li hija struttura fil-kosta tal-ġewnaħ ta' fuq li tifforma parti mill-frenulum. Hemm iktar termini marbutin mal-ġwienaħ, sewa, Pero ħalli nipprova ngħaddu għal partijiet oħra tal-varvetta x'inkella la sanibqgħu fuq il-ġwiena.
Qed ngħid inset daqshekk żgħir li tant għandu terminoloġija marbuta miegħu.
Ekku, apparti l-sabiħ tal-lingwa, il-ġmiel tan-natura fejha nfisha. Mhux hekk li kull parti ċkejkna kemm ċkejkna għandha funzjoni. U dik il-funzjoni qed tiġi osservata u riflessa fil-lingwa. Kif qatt nistgħu nibqgħu sejrin għax hemm ħafna iktar sewwa fuq il-partijiet tal-ġwiena, però ħalli ngħaddu għal partijiet oħra li mhumiex tal-ġwiena ħissa termini marbutin mal-partijiet l-oħra tal-frifet u l-baħrijiet, pereżempju nsibu l-antenna. Dawna l-antenna tidher sewwa dan huwa organu sensorjali tax-xamm. U għabbieħ li l-farfet jew il-baħrija timxi. U dina fil-lepidoptera, l-antenna għandha għamla ta' arn twil u kultant ikollhom forom differenti minn farfet tal-ieħor. Insibu l-aġġettiv dorsali li tfisser dak li appartjeni għad-dar, għas-sinsla tal-farfet jew inkella li jinstab fuq id-dar. Għanna u koll l-aġġettif dorsolaterali li qiegħed fuq il-ġnub tad-dar. Issa għalhekk għandek dorsolaterali magħmula minn huwa terminu kompost magħmul minn żewġ elementi. Fil-frifet u l-baħrijiet insibu wkoll il-femura li hija parti mis-sieq tal-insett. Insibu anke xi fissura li hija qasma. fil-ġisem ta' dan l-insett ukoll. Għandna l-ġenitalja, dawn huma l-organi sesswali u l-ġenitalja huma importanti fl-identifikazzjoni tal-insett sewwa. Insibu il-glandoli u għandna il-glandoli assoċjati, jiġifieri dawk il-glandoli li jiffunzjonaw ma' oħrajn, għalhekk huma assoċjati għax huma marbutin ma' glandoli oħra. U mbagħad għandna l-glandoli tal-bżieq, ġifieri anke l-farfett jagħmel il-bżieq sewwa, u hawnhekk m'hemmx tispjega x'huma glandoli li jipproduċu l-bżieq sewwa, u l-glandoli tal-ħarir, dan huma importanti għaliex huma l-organi li jipproduċu l-ħarir u kultant il-bniedem jagħmel użu minnu dan il-ħarir sewwa. Issa hemm il-kelma kitin. Li huwa terminu li juri il-materjal li minnu tkun magħmula l-qoxra ta' barra tal-insett. Għandna l-kelma koksa li hija parti oħra minn sieq ta' insett. Sewa, għaliex aħna diġà sibna l-femura li hija parti mis-sieq ta' insett. Alright?
Meta qed ngħidu nsett hawnhekk qed nirreferu mod in ġenerali jew għall-baħrija
u l-farfet. U għall-farfet. Imma dawn huma termini wkoll li anke jintużaw f'insetti oħrajn. Sewa tinsix illi bħala insetti għandhom karatteristiċi komuni ma' insetti oħrajn. Sewa. Il-kelma kremaster. Dan huwa organu fix-xaħat u fil-pupa. Pupa bl-Ingliżi hija pupa. Ix-xatu huwa caterpillar sewa. U l-kremaster jikkonsisti f'numru ta' ganċijiet u jintuża mix-xat biex jankra ruħu ma' xi ftit ħarir meta jippupa. Ara anke meta inti tipprova timmaġina da x'inhu jagħmel xi proċess sabiħ għandu. Sewa. Għandna il-kliem marbutin mat-toraċi, il-mezotoraċi, sewa, li fl-insetti dina tiġi il-parti tan-nofs tat-toraċi, il-meta toraċi, il-parti tal-aħħar tat-toraċi. Għandna il-kelma okkellus, li sibniha parti minn kelma oħra, diġà, u okkellus huma l-għajnejn sempliċi tal-insetti. U hawnhekk l-istess nistgħu ngħidu li hemm ħafna termini oħrajn marbutin mal-partijiet mal-kumplament tal-baħrijiet u l-frifet sewwa, pereżempju għandna t-tarsu li hija parti oħra mis-sieq tal-insett, it-tibja li wkoll hija parti mis-sieq parti oħra mezz iġveri, għara daqxajn issi kif jaqsmuwa. Aħna għonek, semmejna xie erba kelmiet li fissru partijiet differenti tassie. U nerġan dura l-dak il-komment li għamilna fil-bidu, insed daqse gżajr, tarġa parti daqse gżajra u għanda daw il-partijiet kolla. Sewa. Issa, b'mod ġenerali, mbagħad insibu diversi termini oħra tal-lepidoptera. Per eżempju, għandna ħansemmi terminu ħafif, għandna l-kelma bajda li hija l-ewwel stadju fil-ħajja ta' insett. Sewa. Mbagħad hemm dak li diġà semmejna x-xaħat li jiġi l-caterpillar, għandna il-pupa. Dawn huma affarijiet li familjari mhux qed immur għall-istrambi, għat-termini strambi. Il-pupa hija t-tielet stadju tal-metamorfosi ta' farfett jew baħrija, right? U hemm oħrajn, pereżempju oħra popolari hija l-fosta, sewa li hija speċi ta' oxra ġeneralment ta' forma ċilindrika li jibnu xi xagħat u jippupaw fiha. Ġifieri l-fosta hija dik li jitgeżwerġu fiha l-inżett. Temna? Huma interessanti da termini. Hemm ħafna iktar ma ħin ma nies.
Sfortunatament skadinna l-ħin u hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem dan il-raba programm fis-sensiela l-ġrajja wara l-kelma nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.